mon père. Kõigepealt pilguid saatesse, teemaks on kalandus, mahe tootmine. Mina olen Hilar Peits. Maapäev. Eesti on mereriik ja kalandusega on siin üsna edukalt tegeletud. Praegused poliitilised sündmused muidugi on toonud nüüd jälle suure tõkke siia sisse. Nii et paljude kalapüügi ettevõtete sõnul on kilu ja räime keeruline ida suunal turustada ning ladudes on kahjuks üsna palju kala. Pehme ja soodsa talve tõttu on Liivi lahe püügi kvoodid laevadel juba välja püütud. Nii et tõepoolest siis kuhu seda kala panna nüüd. Juba detsembris peatas Venemaa 8 Eesti kalaettevõtte toodangu sisseveo ja kuigi tänaseks on kaks neist ekspordi võimaluse tagasi saanud, on tegelikult olukord ikkagi keeruline. Eesti Kalurite Liidu juhatus esimees Mart Undresti sõnul püüti turgu rahustada. Ta ütles, et esialgne plaan oli, et me jätame võimalikult palju kala merre, et ei ole mõtet seda välja püüda, kuna laud on juba niigi kalateis. Piireti ka laevade välja püüki ning no see oli siis nüüd meede, millega siis püüti turgu rahustada ja kontrolli ajal loida. Praegu on suudetud Undresti sõnul ladudesse veidi ruumi tekitada, et laevad suudaksid mingisugustki töörütmi säilitada. Aga on ladusid, mis on tõesti täis ja nemad on püüdnud siis nüüd uusi üüripindasid otsida, aga eks ole keeruline igapäevane töö. Nii et keeruline poliitiline olukord Ukrainas tekitab ka sellesse riigi kala eksportivatele ettevõtetele suurt segadust. Undrest selgitas, et kalatranspordiga oli suuri probleeme, sest kiirteed olid teeblokaadide tõttu kinni ning keegi ei tahtnud kriisipiirkondadesse sõita. Mingil määral on siis nüüd tänaseks olukord küll paranenud, aga mis edasi saab, on üsna keeruline. Krimmis oli Undresti sõnul mitu suurt konservitööstust, kuid pole teada, milliste reeglite alusel nemad edasi töötama hakkavad. Valuutaturgudel on sellest kriisist tulenevalt käinud väga suured hüpped üles alla ja see teeb kogu arveldamise väga keeruliseks, märkis Mart Undrest. Kala eksport moodustab Eesti toiduaine tööstuse ekspordist umbes veerandi. Eestis püütavast 50 000 tonnist kilust ja räimest on varem koguseliselt 75% eksporditud just Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse ja Kasastani. Aktsiaseltsi MV Vool juhataja Mati Vetevoolul on loomulikult kõik nüansid teada, mismoodi kalaga ümber käia nii, silmas pidades tootmist kui ka turustamist.
Meil on kaks kalatööstust, üks asub Viterbalus ja teine asub Tallinna külje all lausa linna piiril Üüru külas, mis töötleb põhiliselt just lõhet forelli ja muidugi kõiki muid kalu. No Eesti kasvatuse kala ütleme niivisi, et eks me peame jääma oma tingimuste juurde. Punane kala tahab ikka kasvada rohkem soolases vees, siis ta liha on tihedam ja kõik niivisi. Nii et parema kvaliteediga kala kasvab kindlasti soolases vees. Kuid ka Eesti kala kasvatat toodang on päris hea, ütleme niivisi, forelli osas just siin. Mõningad ettevõtted annavad päris hea toodangud kohe, nii et me kasutame ka neid. Me ei ütle, et me neid üldse ei kasuta, nii et Eesti kala on meie firmasse teretulnud kala. Kala vast on väga suur armastus, sellepärast kui minna kuskile sõita välja ja minna jõgede järved äärde, siis me näeme, kui palju perekondi on sõitnud välja kalale. Ja see ütleb juba ise, et kala on popp, kalal käimine on popp ja eks see looduses viibine on ka tervislik. Nii et see on väga tore. Momentil on just selline situatsioon, et Eesti rahva lemmik kalad, forell ja lõhe on siiski väga kallid, sest kalahind on tõusnud, ütleme, kahekordseks pea viimase 3 aasta jooksul ja praegult on igal juhul trend selline, et see kalahind on kõrge ja isegi ei näe, et ta langeks nii suures osas. Sellisele tasemele küll mitte enam, missugune oli 2010. Ja eks siin on rahakuti asi, et kui ka seda rahakest on vähem, siis seda kallis kala ostetakse ka vähem. Aga kindlasti rahvas seda kala süüa tahab ja loodame, et tulevad paremad ajad, meie endi sisse tulekud tõusevad ja loodame ka natuke sikka kalaniku. Kui mina olen nüüd selline inimene, kes on kauges Vene ajas elanud veel ja siis kui me tuletame meelde, et siis oli ka ju eestlane, see lõhe oli kuninglik, kala kuningas oli lõhe. Ja kui ikkagi turul oli ahvena hind, oli seal 20 kopikat ja aug oli 40 kopikat, siis lõhe said nii suure tutvuse kaudu 5 rublaaga. Kujutage ette, mis on vahe, 10 kordi oli ta kallim. Ja juba see teadmine, eriti vanematel inimestel on jäänud, et nüüd on aug poes 5 eurot, aga lõhe 10. Nüüd on ainult poole kallim. Tegelikult see hinnavahe on ju tunduvalt tulnud väikeste kalade kasuks. Aga no ikkagi on kallis, kuna meil tõesti palgad on suhteliselt väikesed. Tuleb väga head kala pakkuda.
Anger Sagaga olete te jõudnud Eesti toiduaine parimasse toppi. Aga kuidas tootearendusega on? Kas siin tootjal on võimalik olla konkurentsis niimoodi, et ta saavutab edu või on see väga keeruline teema? Teil on nüüd see kogemus olemas?
No, ega ütleme, tootearendus on nii, et iga uus asi Eesti turul on väga raske müüa alguses. Meil on tänaselgi päeval välja tulnud Skandinaavia maitseline kraavi lõhe ja me näeme, me oleme siin juba päris mitu kuud teda müünud. Ta läheb pidevalt, trend kasvab, aga ega see ei lähe. Aga Anger Sagaga tõesti, kuna tuli Eesti parim kalatoode, tuli Eesti parim toiduaine, siis ma julgeksin ütelda, et kui see välja kuulutati, siis meie toodangu maht kasvas 20 korda Anger Saga toodangu maht. Nii et meil oli algul lausa raske kauplustele pakkuda nii palju. Nüüd me oleme kõik need asjad ära jõudnud omal juba tootmises paigutada. Ja meil on nii palju tegijaid, et enam ei ole probleemi.
No ja nüüd siit tuleb välja siis ühest küljest, et Eesti jaoks toodangut võib olla palju, aga selleks, et rahvusvahelisel turul silma paista, jääb selle mahtele tagasi hoidlikuks. Kus siin nüüd siis see toodangu väärindamine on, et sellest 32 sendisest räimest jõuda siis väärindatud toote. No ma toon piltlikult näite, aga küsimus selles, et kuidas siis konkurentsi nii-öelda panustada, et teid nähakse?
No eks tuleb reklaam ikkagi teha ja kõige parem reklaam on toode ise. Inimesed maitsevad ja vaieldamatu on see, mis on ikka hea ja mis maitseb, seda ikka ostetakse, tullakse. Ja see on teada, kes kodus on peremees. Proua ütleb, et kuule, mine too nüüd seda sealt poest ja seda mine võtta sellest poest ja härrat täidavad käsku. Nii et ega siin ei ole midagi.
Et jõuame sinna maale, et noh, teave olemas, et jätkuks siis ka rahakotist raha.
Jah, see on kindlasti meie kõigil kõige suurem probleem. See on nii ettevõtjate probleem, kui see on ka tavainimese probleem. Raha nappus on meil olemas kõigil.
Eesti riigil on üsna suured plaanid vesiviljeluse osas, investeeringuid on tehtud väga suures ulatuses ja loodetavasti siis hakkavad nad ka kunagi tagasi teenima. Teada on ju, et kalandus on selline sektor, kus üleöö midagi ju ei juhtu. Eesti Maaülikooli professor Tiit Paavel Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist on kirjutanud, et 2012. aastal tegeles kalakasvatusega 23 ja vähikasvatusega 21 ettevõtet ning statistika ameti andmetel realiseeriti 2012. aastal 370 tonni toodangut, mis on muidugi üsna napp. Vesiviljeluse strateegia välja töötamise raames läbi viidud majandusaasta aruannet analüüs näitas, et 2011. aastal deklareerisid mage vee vesiviljelust põhi- või kõrvalharuna 42 ettevõtet. 16 ettevõtet omas käivet vesiviljelusest. 2011. aastal vesiviljelusega tegelevad äriühingute majandusaasta aruannete analüüs ja füüsilisest isikust ettevõtjate küsitlus andis sektori kogu käibeks ligikaudu 1,1 miljonit eurot ja kokku teeniti 0,2 miljonit eurot kahjumit. Toodangu mitmekesistamine ehk üha uute liikide kasvatamisega alustamine on ajamärgiks, märgib professor, ja selleks, et kõik hästi läheb, on välja töötatud ka vesiviljeluse strateegia järgmiseks 7 aastaks ja selle algatajaks on Eesti Kalakasvatajate Liit. Strateegia välja töötamist toetati Euroopa Kalandusfondist. Kala kaubandus aga koondub üha enam suurematesse jääkettidesse. Kalakasvatuse ettevõtjatele on kriitilise tähendusega saada nende kettide tarnijateks. Viimane eeldab aga konkurentsivõimelist hinda ja kvaliteeti, aga ka piisavat mahtu ja järjepidavust. Ja professor märgib, et oluliseks arengut põhjustavaks teguriks on erialase haridusega personali kasvatamine. Asutati ka uus esindusorganisatsioon Eesti Vesiviljelejate Liit. Peale tootjate ka kalakasvatuse spetsialiste ja teadlasi ühendavas Eesti Kalakasvatajate Liidus toimus nime muudatus. Sooviti näidata ka vähikasvatajate esindamist. Uueks nimeks sai Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit. Tegutsemist jätkab kalakasvatajate tootjaorganisatsioon Ecofarm. Professor Tiit Paaver jätkab.
Praegu on väga suurel määral probleem koostöö arendamise taga. Kui ühineda ja ühiselt rääkida ja ühiselt turustada, saavutaks palju suuremat efekti. Kalanduses on ka oma fond, merendus- ja kalandusfond, aga et kuidas selle raha jaotada, hulk meetmeid, ja selleks, et koordineerida seda, kuidas neid kasutada, selleks üritati koostada Eesti kalakasvatuse või vesiviljeluse arengustrateegia. Ka meie osalesime, tootjad osalesid, ministeeriumid osalesid ja ta on nüüd valmis. Nii et seal on terve hulk soovitusi ja ideid, aga päris üksmeelset toetust ei ole ta siiamaani leidnud. Ikka leidub inimesi, kes jäävad eri arvamusele. Aga selleks, et seda strateegiat ellu viia ja kontrollida, kuidas see areneb ja kas on efekti. Selleks vajame me siis tõesti nüüd paremat informatsiooni, näiteks riigi käest. Ja siin oleks jälle tootjaorganisatsioon see, kes ise koguks oma liikmete info, paneks kokku ja omaks pilti. Nii et me peame teadma, mis on meie toodangu maht ja mis on potentsiaal. Mis on tegelikult tootja hinnad. Kas me oleme konkurentsivõimelised selle tehnoloogia ja nende kaladega? Ja mis on turud, kuhu saab müüa? Kus on turul auk veel, kuhu annaks midagi müüa? Näiteks selle sama punase lõhe turg on Euroopas täielikult täis. Ja ainult Eesti pärast konkureerida oma vahel ei ole mõtet, sest see ei vii kuigi kaugel. Kogused on nii väiksed ja me ei suuda niikuinii importkalaga niimoodi võistelda. Kui igaüks veel üksinda üritab oma tillukest kogust müüa. Nii et tuleb vaadata kaugemale.
Kaugemale vaatamise üheks osaks on ka see, et on panustatud üsna suured summad vesiviljeluse arendamiseks.
See on väike sektor. Aga kui laps on väike, see ei tähenda, et temast või kasvada suur inimene. Ja kalakasvatus on just see kalandussektori haru, millel on kasvuvõimalus. Sest merekala püüdmist suurendada ei saa. Kalavaru on piiratud. Aga toota kalakasvandustes kala. Selle toodangut saab tõsta kiiresti, kui ehitada head toimivad kalakasvandused, siis võib kiiresti hüpata üles. Kuidas Norras lõhekasvatus üles ronis ja miks meil ka mitte? Ei võiks see korduda. Millele me panustame? Ja vaat see on nüüd see, mille üle kalakasvatajad ise ka vaidlevad. Siin on mõned variandid, kas see sama nostalgiline suurtest tiikidest karpkala pidamine või pikerforelli kasvatus läbivoolava jõe vees või hoopis suletud süsteemid. Majas sees vesi puhastatakse täielikult, keskkonna saaste on väike, temperatuur on kõrge, kala saab väga kiiresti kasvada. Või toome mingid võõrliigid sisse, no anger sega on üks näide. Et see on populaarne kala, miks mitte? Vaja on ainult jällegi sooja vett ja häid tingimusi. Ja siis on kõige suurem nõudlus on nende kodumaiste kalaliikide, järele nagu koha ja ahven ja võib-olla ka siig. Aga Nende kasvatamise tehnoloogia ei ole isegi Euroopas siiamaani lõpuni välja töötatud. Ja väike Eesti riik nüüd muidugi ei suuda ise seda luua. See on suurte teaduskeskuste ülesanne. Aga me ei tohi rongist maha jääda. Me peaksime minu meelest osalema selles protsessis. Tavaliselt töötlevad need kalakasvatajad ise, need, kellel on töötlemisluba, on väike kalatseh, kuna see toodang on nii väike, nad tulevad ise toime sellega, et töötlevad. Ja teevad ja soolatud kalamarja, suitsetavad, soolavad, kui vaja on. Nii et väga suur osa läheb ka niisuguse töötlemise kaudu. Aga peale selle läheb ka otse müüki. Roogitud kalana lihtsalt poodidesse, aga eksporti praktiliselt ei ole.
Maetoodanguga on meil niimoodi, et teda üritatakse kasvatada. Seal on muidugi hoopis teised tingimused ja see on väga töömahukas protsess. Aga samas entusiastid ütlevad, et väljavaateid on ja kavu on ka mitmesuguseid. No praegu töötatakse välja Eesti aianduse arengukava, millisesse nissi seal mahetootmine mahub, seda näitab aeg. Tiiu Klein on Tarvastu Saariku talu köögiviljakasvataja ja Merit Mikk Eesti mahepõllumajanduse sihtasutusest. No üks teema, mis selgus on natukene võibolla isegi ootamatu, et teie kolleegid,
kes intensiivtootmisega tegelevad, võib-olla ei ole päris hästi kursis, mis asi see mahetootmine on, aga siit edasi muidugi siis, mis moodi võib kursis olla üldse tava inimene, mis asi see mahe siis tegelikult on. Ja ma saan aru, et hea eesmärk on toota mahedalt, aga kui mõtleme näiteks selle peale, kui hakata tõepoolest mahedalt kapsast tootma, kuidas see siis võimalik on? Siit nüüd siis küsimus, mis moodi üldse Eestis on siis võimalik turule niimoodi siseneda, et tootjal eelnevalt oleks ikkagi ka huvi, et ta oma kaupa püüaks realiseerida?
Turule sisemine tootjal on alati huvi oma kaupa realiseerida, et eks see mahetootmine on selline oma vajadustest ja sisemistest, kuidas öelda, soovidest mitte keskkonda reostada, et see peab nagu ongi selline põhimõtte.
No see kõik on ju väga ilus põhimõtte, aga soovist tegeliku toimetamiseni läheb ju see töö märksa kallimaks, rääkimata seda, et noh, isikliku tööjõudu tuleb ka hulga rohkem ju panustada.
Aga algused ongi ju selles saanud, et ma ise tahan süüa seda toodet. Ja et ära elada, ma toodan nii palju, et teistele ka seda head toodet pakkuda.
No ideaalis on seda muidugi tore uskuda, aga tegelikult...
Täna me tegelikult arutasimegi seda just, et neid inimesi, kes tegelikult... Noh, meil on täna köögivili on täna teemaks, köögivili ja kartul on täna see kokkusaamise teemaks, mahe köögivili ja kartul. Ja arutasimegi seda, et neid inimesi, kes tegelikult seda mahe köögivili ja kartulit sooviksid osta, on isenesest päris palju.
Et ja kus te teate
küsimus,
seda?
Tarbiuuringus, näiteks viimasest tarbiuuringust, Emori tarbiuuringust.
Oja, aga siis on ju küll üllatav, et tõesti on olemas.
Jah, et umbes 50% tegelikult inimesi sooviksid mahetoitu osta. Küsimus on selles, et väikeste mohtude tõttu tõesti, eriti kui me räägime just köögiviljast ja kartulist, kus mahetootjaid on suhteliselt vähe ja nad kasvatavad seda köögivilja ja kartulit väikestel pindadel, siis selle tõttu on tegelikult selle toodang oma hind suhteliselt kallis. Ja selle tõttu tegelikult sellise väga suurtel pindadel ja suurtes ettevõtetes kasvatatud tavaköögiviljaga tekib selline hinnavahe, mida siis inimene ei taha aksepteerida. Et ta sooviks osta neid tooteid oluliselt rohkem, kui see hinnavahe oleks väiksem. Ja selle tõttu me täna arutamegi just seda, et millised on need sellised ühistegevuse ja ühistegevuse võimalused, mis aitaksid viia selle mahe köögivile ja kartuli tarbijale kättesaadavatesse kõigepealt müügikohtadesse sellise innaga, mis sellele inimesele on vastuvõetav.
Huvitav, siin ei ole juttu mitte sellest, et ühistiline tegevus on vajalik, vaid te nüüd ise räägite, et te olete nüüd hakanud huvi tundma, kuidas see koostöö üldse võimalik oleks?
No tegelikult see koostöö isenesest on olemas, et võib-olla Tiia räägib, et noh, Eesti mahe raames on see olemas.
Koostöö on meil juba pikaajaline, et Eesti mahe on juba 10 aastat tegutsenud ja me õlvame üle Eesti mahe tootjaid ja turustame suurematesse ökopoodidesse. Meil on juba tooted Rimis, Selveris.
Ja see on tegelikult ikka... kõrvu ulatunud ja ka poeletidel on tegelikult näha, aga ütleme, et nüüd järjekordselt te rõhutate, et selleks, et veel noh, nii-öelda silma paistvamalt käituda, te ikkagi liigute sellise ühistulise tegevuse poole.
No, et ühiselt toota ja töödelda, et oleks masinad ühiselt, kuna tootmine on niivõrd väikestel pindadel, ei ole igal talul mõttekas teha suuri investeeringuid, see tostaks tunduvalt selle toote oma hinda.
No aga siis te peate põllulapid ka kokku panema.
Põllulapid panemegi sedasi kokku, et me ühes piirkonda teeme selle laadustamise ja töötlemise ja masinad on selle piirkonna peale, mis on nagu mõistlikuse kaugusel, et ei oleks need veokuludega logistikakulud suured.
No see on juba huvitavama teema.
Ja sellised plaanid on ja me loodame, et saame sellele toetust.
Sest et praegu on tegelikult ühiselt müüdud ainult värsket köögivilja. Et isenesest, kui me räägime sellest, et noh, et igalt hektarilt kogu see saak ei ole ju see, mida saaks jaekaubanduses müüa, et tekib noh, osade kultuuride puhul isegi suhteliselt suur protsent sellist köögivilja, mida tarbija kaubanduses, noh, et kui ta näeb seda, et see ei näe selline välja, et ta tahaks seda osta, et üks kõik, et kas ta on ebastandardne, ta on liiga suur või ta on mingisuguse kahjustusega, et et siis tegelikult oleks vaja sellist ühistöötlemist ka, et see kõik see mahe köögivili jõuaks töödeltud kujul.
Aga mis asi on see mahe köögivili ikka?
Köögivili on see, mis on mahepõllumajanduslikult toodetud.
Aga vaat, kuidas see nii välja näeb?
Siin on hästi suur vahe küll tavatootmisega, et kui me räägime sellest, et ükskõik, me hakkame nagu algusest pihta, me hakkame sellest pihta, kui mullast pihta, siis me räägime tegelikult väetamisest, räägime taimekaitsest. Et kui tavaköögivilja ja sisuliselt keskmiselt ikkagi pritsitakse 5-6 korda mingisuguse pestitsiidiga, sünteetilise pestitsiidiga, siis mahedas selline asi ei ole lubatud.
No aga siis süüakse see mahe enne ära, kui ta jõuab.
Mahedas kasutatakse ja selles mõttes on suur ost, et on olemas tegelikult taimsed ja looduslikud taimekaitse vahe mida kasutatakse, et tihti peale need ei ole küll niivõrd efektiivsed. Ja tegelikult näiteks selle mahe köögivilja teebki ühe asjana niivõrd kalliks, et kui tavaköögivilja kasvataja läheb herbitsiidiga põllule, saab oma põllu herbitsiidiga puhtaks umbrohust, siis mahe köögivilja kasvatajatel on sellega seotud, et kõigepealt suuremad köögivilja kasvatajad leegitavad ja siis on hästi suur töötundide arv sellega seotud. Ja tegelikult see töötundide arv kajastub otseselt loomulikult selle toote oma hinnas. Nii et siin on hästi suur vahe. Ja väetamise puhul täpselt samamoodi, et kasutatakse kas näiteks loomsõid orgaanilisi väetisi või on olemas ka tegelikult sellised kaubalised väetised, näiteks karvajahu ja sellised asjad, mida on võimalik kasutada. Et samas kui tavatootmises kasutatakse mineraalväetisi. Ja siis on veel, oluline on veel külvikord. Et kui me räägime sellest, et tavaköögivilja kasvatuses võib sellelt samalt hektarilt iga aasta kasvatada köögivilja, noh, et võib-olla köögivilja kultuurid siis vahelduvad, siis mahe tootmises tegelikult ikkagi on, ütleme, köögivilja kasvatajatel klassikaliselt 5-6 aastane külvikord ja tegelikult nendest 5-6 aastast köögivilja kasvab ikkagi ainult 3 aastal ja ülejäänud aastatel on tegelikult siis mullaviljakust suurendavad kultuuri.
Ma tahtsingi küsida, et kas mahe tootmine võtab mullaviljakust maha ka?
Ei, mahe tootmine, kui seda on õigesti tehtud, siis maetootmine ei võta mullaviljakust vähemaks. Ja mulla huumuse sisaldus või orgaanilise aine sisaldus kindlasti maetootmisega suureneb pikaajalises perspektiivis.
No probleem, milles on, selgub, et tarbija tunneb huvi, on nõus ostma, noh, hind tuleb välja, vist on praegu kõrge, aga miks siis see tootmine ei taha edasi minna ikkagi? Kas sellepärast, et intensiivtootjad on suutelised teiega konkureerima edukamalt?
No ma arvan, et üks osa on tarbija teadlikkusel, et mahe tootmisest ja mahe toidust on küll viimastel aastatel, ütleme, kui me räägime 2-3 aastast suhteliselt palju räägitud, aga ilmselt ikkagi tekitab sellist segadust, et arvatakse, et noh, et sisuliselt kogu kodumaine toodang ongi peaaegu mahed, mis seal siis ikka nii suurt vahet on ja tegelikult inimesed ei viitsi või ei soovi süübida siis sellesse tegelikku vahesse, et endale see selgeks teha, mis on siis selle tavaporgandi ja maheporgandi puhul vahe ja teine asi on kindlasti see, et tõesti, et kuna praegused kasvatajad kasvatavad seda väga väikestel pindadel, siis on täiesti selge, et väiksel pinnal kasvatades on oma hind oluliselt suurem kui suuremal pinnal. Näiteks Rootsused just tegid ühe uuringu oma mahe ettevõtetes, et kui ühte kultuuri kasvatada näiteks 1 hektaril või 5 hektaril, et siis oma hinna vahe on tegelikult 2-kordne ja Eestis tuleb praktiliselt kogu mahe köögivili väga väikestel pindadel. Tegelikult jah, et see hind tarbijale natuke liiga kallis hind.
Aga kuidas nüüd selle tootearendusega on nii-öelda see mitte just kõige kaunima väljanägemisega kapsas, noh, ütleme, et ta on liiga suur. Et millal siis jõuab see tootearendus sinna maale, et koostöös partneritega sünnib siis mingisugune toode? No, ma olen kuulnud, et räägitakse siin lastetoidust näiteks. Aga midagi analoogset, et kas tuleb...
No, see on meie tänase üks arutelu teemasid, et see nagu on suhteliselt keeruline öelda, et kuna sinna jõutakse, aga me loodame, et paari aasta perspektiivis kindlasti on ikkagi juba köögiviljast, kodumaisest mahe köögiviljast toodetud tooteid oluliselt laiemalt saada, praegu on väga üksikud.
No, kas see võib tootjale olla paremini taskumööda kui nüüd see, et üritada seda töötlemata vahetult põllult tulnud kasvatatud mahedet või tarbijale müüa?
No, eks see tõstab muidugi seda oma hinda, kui iga tootja peaks nüüd ise hakkama seda töötlemist tegema, siis see ei ole mõeldav. See peabki ühistegevusena olema ja see peab natukene olema ka doteeritud. Vastasel juhul tootja toodab ja tal see maht ja kõik läheb, investeeringud lähevad tootmisse. Ja samal ajal töödelda see läheb väga keeruliseks ja kulukaks ja see tõstab selle toote oma hinda veelgi.
See ongi võimalik siis ühistegevusena.
Ainult ühistegevusena.
Meie arust.
Jah, on võimalik seda teha.
Te kuulate Pereraadiot.